Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tana ta' Radio Lauretana fil-ġimgħa tal-festa nawguraw il-festa t-tajba lil kulħadd erġajna ltqajna għat-tielet u l-aħħar programm 25 Armar, il-25 anniversarju mill-laqda Armar Għajn Sielem u nitkellem b'ċertu entużjażmu għax din l-laqda matul dawn l-aħħar 25 sena u aktar għamlet tant affarijiet żbieħ. Għal-parroċċa tagħna, għar-raħal tagħna, kemm hu sabiħ li wieħed japprezza bil-kliem, bil-donazzjonijiet, ħalli verament għax l-armar hija xi ħaġa li jkompli għaddej jekk ir-raħal tagħna jkun sabiħ u mhux biss nieħdu gost imma nagħtu l-kontribut tagħna ħalli jekk verament ingawdu l-koll flimkien. U anke llum għandna magħna lil Rudolf Kawki biex miegħu inkomplu nitkellmu fuq il-ħafna armar sabiħ illi iżejjen il-pjazzetz u t-toroq tagħna ta' jinsielem fil-jiem żbieħ tal-festa. Rudolf, grazzi illi qiegħed magħna ukoll fil-ġimgħa tal-festa. Iktar kalm mis-soltu, Rudolf, iktar kalm mis-soltu.
Kieku minn xi jataw.
Ekku, sfortunatament ikolna ngħidu ma m'hemmx tagħmel. Mela, Rudolf fil-ġimgħa li għaddiet tajna ħarsa pjuttost dettaljata għalkemm kif tgħidli inti wara kull programm. Isma' kieku kellna l-ħin konna nitkellmu aktar fuq l-armar tal-pjazza ewlenija l-misraħ tal-Knisja Pjazza Madonna tal-Loreto. Tkellemna ħafna dwar anke l-pedestal illi fuq tittella b'mod uniku l-istatwa tal-Madonna tal-Loreto li tintuża fil-dik li ngħidu l-aħna dimostrazzjoni fil-Marċ tal-ġimgħa. Però Rudolf minn kif tkellemni qed ninduna illi l-armara l-hekk huwa sabiħ għaliex sar biħsieb. Ma sarx bla doċ jew u ejwa ejja ħa neħilsu għandna bżonn pedestal, għandna bżonn statwa inħaffu nagħmluha. Le, jekk kien hemm bżonn 10 snin biex l-istatwa ta' dimostrazzjoni titlesta hekk sar.
Il-ħsieb wara l-armar huwa li l-armar innifsu fih messaġġ rigward il-festa tagħna. Issa jekk aħna qegħdin niċċelebraw festa għad-unur il-Madonna tal-Loreto, il-ħsieb huwa dak wara l-armar illi kull min jiġi iżur il-festa tagħna u jħares lejn l-armar ħa jara messaġġ fih, ħa jara messaġġ illi se jwaslu għat-titular tagħna.
Ekku, mela hemmhekk jekk nimxu naraw illi qisu l-armar għalkemm hemm fit-toroq kollha simirat, triq imġar, triq il-ħamri, triq fawara, pjazza tad-dera, però sar ħafna żvilupp madwar id-dawra tal-purċissjoni. Imma ħalli nifoka naqra fuq Pjazza Indipendenza, aħna aktar nafuha bħala l-pjazza l-qadima. X'armar għandna hemmhekk?
Mena, ħana jdwek, il-ġimgħa l-oħra tkellimna ħafna fuq il-pjazza. Inħallu il-pjazza u nibdew mixin id-dawra tal-purċissjoni, ngħaddu minn Triq Perellos. Hemmhekk fi Triq Perellos dan l-aħħar żidna żewġ pavaljuni oħra ta' drab li fihom hemm pittura ta' żewġ papiet li huma ta' Giovanni Paolo it-tieni u ta' Piju Għaxra. Hekk min istejjer żball, x'palissa nsejt.
Ma jimpurtax.
Fejn fihom Giovanni Paolo it-tieni dak kien żar Loreto għal diversi snin u tkellem ħafna u faħar ħafna is-santwarju tal-Loreto. U Piju Għaxra kien tagħna dak kintkellem fuq il-Madonna Loreto, dak kien għamel il-Konċilju Vatikan it-tieni niftakar, kien għamel il-Konċilju Vatikan it-tieni ġewwa Loreto u kien l-ewwel Papa wara ħafna u ħafna snin illi ħareġ minn ġol Vatikan u l-ewwel post li mar kien proprju Loreto.
Mek, all right. Ġifieri dejjem qegħdin naraw illi propju biskop isir, jekk ma m'inhiex pereżempju Papa il-jun.
Azzat.
Imma papiet li għandhom relazzjoni li għandhom x'jaqsmu mas-santwarju ta' Loreto, xek?
Mhuwiex piju 10 kif itnejlek jien.
10 mhuwiex, imma x'imkien qrajt ma nafx fejn qrajt dal-aħħar, issa nipprova nagħmel find out waqt li tkun għaddej.
Imbagħad naslu għal ġol pjazza l-qadejma, ġol pjazza l-qadejma qegħdin naħdmu fuq setta tmien ta' Sid Bandalori. Li qegħdin nirrigwardjaw law il-ħames misteri tal-ferħ u ma dawn il-misteri żidna l-misteru żidna ieħor iż-żwieġ tal-Madonna biex qadnihom għal sitta. Dawn il-pitturi qed jagħmilhom l-artist Manuel Farrugia, fil-fatt baqgħu jagħmlilna tnejn oħra. Manuel Farrugia llum kiber ħafna biex ngħid hekk biex tieħu biċċa xogħol minn għandu, jiġifieri jridu niġru warajh ħafna. Imma nittamaw illi forsi xi darba jaslu wkoll. Huma pitturi fl-opinjoni tiegħi huma pitturi mill-isbaħ kif kapaċi jagħmlu. U x-xort jagħti ħafna illi għandna dawn il-pitturi minn tiegħu għax dan l-artist ser ikompli jikber ħafna u ħafna aktar kif fil-fatt qegħdin naraw jagħmel. Imbagħad fil-pjazza l-qadima sibna wkoll post, sibna wkoll post biex intellgħu l-istatwa tal-Madonna ta' fuq id-dar illi kien jixraq ilha post ċentrali bħalma kienet ġol pjazza l-ġdida. Fil-fatt dik l-istatwa kont tirrestawrajta jien, kella il-pedestal tagħha u jiġifieri ma kien hemmx affarijiet ta' barra minnha u apparti li kellna nsibula post adattata għalija. Bdejna nniżluha mal-marċ tal-ħamis. Il-marċ tal-ħamis jgħaddi minn ġo dik il-pjazza u bdiet titkellem hekk u l-ħaġa jiġifieri rnexxiet ħafna wkoll.
Ovvjament, ħanej ċaġa fuq triq Perellos għalkemm hija triq ċkejkna imma mimlija sew bl-armar dik ukoll, għandek Sant'Anna u San Joaquin, dik il-kuruna sabilhom hekk ħafna żmien dik il-kuruna b'dak il-bnadar żbieħ.
Fil-fatt triq Perellos hija triq biex ngħidlek barmar antik. Għalkemm huwa antik fih issa biħ tiegħu ukoll. Dik il-kuruna ma tarajx kull imkien bil-bnadar kollha tad-dinja imtellejna l-ma dik il-kuruna li talaq dik it-triq. Hija triq żgħira, hija triq illi kif itnajdlek, armar huwa antik, imma fih is-sinifikat tiegħu wkoll. Fil-fatt hemm l-istatwi ta' Sant'Anna u San Joaquin li huma statwi importanti ħafna x'huma għomhom missier il-Madonna. Imbagħad ma ġemp l-istatwi hemm erba' trofej, imbagħad jarġa' fit-truf hemm erba' pelandri.
Hemm ukoll dak il-pavaljun tal-drap bejn il-Knisja l-qadima u x'hekk u id-dar parrokjali.
Eżatt. Dak huwa pavaljon ieħor ta' Papa, dak huwa ta' Piju IX. Dak kien tagħna
mela tal-jekku tal-Konċilju ta' Papa Ġwanni III.
Ġwanni Pawlu XXIII, eżatt.
Papa Ġwanni XXIII, dak li kien fada il-Konċilju fejn il-Madonna kompli iva.
U li jħor kien tagħna
Papa Piju IX.
Papa Piju IX kien tagħna il-parroċċa għalajn silem. Kien waqaf għalajn silem parroċċa għalhekk qiegħed ma' ġemp il-Knisja l-qadima.
Semmejna il-pavaljun u nkomplu.
Mela, imbagħad naqbdu n-niżla ta' Anġlu Grek, fejn hemmhekk qegħdin isiru sett pavaljuni ta' drab ġodda.
Sbieħ ħafna ta' wkoll jimlew.
Eżatt. Huma disin ta' Joseph Kawki wkoll mir-Rabat. Il-ħsieb illi bejn dawn il-pavaljuni jisiru xi tip ta' kuruni wkoll. U l-kuruni it-truf tagħhom jaqgħu f'idejn l-Anġli. Ġifieri il-ħsieb huwa li f'din it-triq kien hemm l-Anġli iżommu d-drab ta' dawn il-kuruni u bejnietom jiġu dawn il-pavaljuni.
U anke dak il-pavaljuni għandhom tema illi torbot u x'hekk.
Eżatt. Fil-fatt kull pendent fih emblema mill-litanija tal-Madonna li għandhom xaqsmu mal-Madonna tal-Loreto.
Il-litanija lauretana u xek?
Fil-parti tan-nofs, fil-pendent tan-nofs, fih lajn, fih nixxija fejnijiet jaqal il-ma minn ġofija. Li huma marbutin ma dak il-post apparti li huma marbutin ma' jinsir, marbutin ma' l-post fejn qegħdin huma għax il-bidu ta' jinsielhem imbeda minn hemmhekk. Ġifieri meta sar dan id-disin kont tkellimt mal-artist l-istorja tal-post u ipprova jidaħħalha fid-disin tiegħu ta' dan il-pavolju.
Kif kollox magħmul biħsieb ċertu ħsieb u għalhekk issa bih imbagħad ta' dan l-armar. Ovvjament dik it-triq għalkemm hija niżla prattikament u mhix twila ħafna, però naħseb toffri ċertu sfidi u kollox għandek parti minnhom dejqa.
Wiesa,
allura fil-fatt ixi mod waħħalux hekk.
Il-pavaljon kien sar biħsieb ukoll li fejn sejr ikun fil-parti dejqa jkun l-istess disin ta' fejn u ta' fejn hi l-parti l-wiesa biex ngħidlek. Jiġifieri fil-parti l-wiesa żdiedu ċertu pendenti li ma jitilfux id-disin. Ta' fejn parti tal-parti d-dejqa.
Fil-pjazza ta' d-dera mbagħad ovvjament hemm erba' bandalori.
Hemm erba' bandalori dawk. Qodma fil-fatt din is-sena bdejna nibdluhom. Din is-sena ħajkonna tnejn lesti il-qudiem nżidu
nibdlu l-oħra wkoll.
Ifimni mhumiex kbar daqs tal-pjazza l-qadim, għax dak l-ikbar bandalori li għandna. Imbagħad trid toqgħod attent minħabba r-riħ u minħabba il-post li jkunu wkoll.
Ikonna nejdu wkoll illi matul dam l-aħħar snin anke triq fawara ħadet dera ġdida fil-jim tal-festa. Niftakar il-pavaljuni tal-Bozzoz illi kien hemm illi ma kinux koroħ, però ma sa xejn koroħ, mhux il-kelma kera jew mhux kera, ma li jidrab mela ħafna din it-triq ukoll partikolari fejn għandek pratikament nofs it-triq fuq naħa minnhom għandek il-playing field. Imma b'xi mod xorta waħda hemmhekk saru set pavaljuni żbieħ u x'hekk illi.
Eżatt, fil-fatt dik it-triqja parti mid-dawra tal-purċissjoni ju il-proġett tagħna u li d-dawra tal-purċissjoni tkun kollha bidrab, allura hija parti minnha. Għamilna dawni, xinġejna biex nibdlu l-armar, jiġifieri kien hemm pavaljuni antiki imbagħad saru oħrajn minna u ġejna bdinnihom u ġejna għal ħsieb tagħna ta' pavaljuni ta' drab. Fil-fatt id-drab jimla ħafna kif it-tajt int. Id-drab ma kienx xi biċċa xogħol diffiċli għalina għax issib il-ħajjat imbagħad jgħaddu għand min jisfuma d-diżinni u jittellgħu mhix xi ħaġa kbira daqshekk. Ix-xogħol fihom kien il-pedestal li hija minnha u l-istatwi li ġejjin fuqhom li ħajjuħdulna ftit ta' żmien. Il-pedestalli huma lesti, il-kolonni huma lesti u fuqhom qegħdin isejru set ta' apostli. Sa nagħmlu l-apostolat f'dik it-triq li forsi nittamaw xi darba fi żmien qasir ikunu lesti wkoll.
Din se żball bħalissa hemm l-Anġli u x'hekk.
Bħalissa hemm l-Anġli, imma diġà hemm żewġ istatwi li diġà sanżnu fl-aħħar festa li għamilna u din is-sena ser ikollna statwa oħra ta' Sant'Andrija.
Jekk sipposta jew.
Mhix se sipposta armata, fil-fatt ma l-istatwa hija lesta u bħalissa qiegħda ġol knisja biex dak li jkun jista' jara mal-arma ġdid li qegħdin nagħmlu.
U dawk l-Anġli, dawk se jsir minnhom?
Issa l-Anġli jsir imorru fin-niżla Anġlu Grekk għalissa. Għax hemmhekk għandna l-ħsieb tal-Anġli. Għalissa jmorru hemmhekk forsi l-qudiem ma nafx jinbidlu jew forsi nadattawhom biex iżommu l-kuruni kollox bil-mod, imma.
Anke l-fatt li triq fawara il-mod kif isir il-festun ta' dawl.
Ta' dawl.
Isu kampnari ngħidilhom jiena. U dik anke dik il-liedna pereżempju, diskanta kemm timla.
Timlax tidher sabiħa binar u billejl għandek il-bozzoz jidru aktar imbagħad.
Ovvjament triq fawara jidher li se tkun ukoll imlibsa ġmiela. Meta għandek dawn l-istatwi li jkunu lesti, nkunu nistgħu ngħidu li t-triq hija kompluta.
Kompluta wkoll.
Kemm dan ma tista' qattejt f'naħseb l-arma Rudolf fi xi ħaġa hija kompluta x'dejn ma' temm ir-restawr mhux hekk.
Eżatt, temm ir-restawr u t-triq tkun kompluta skont l-għajnuna li jkollok għax inut li jkollok ħafna armar u ma jkollok x'għajnuna biżejjed biex tarmaħ.
Dak dejjem.
Għax imbagħad jispiċċa ma joħroġ.
Dak dejjem. ovvjament l-armari kompli imbagħad meta aħna nerġgħu niġu fil-pjazza u xek ħalli nduru mad-dawra tal-proċessjoni illi jkun fadal. Issa jien li niskanta l-aktar huwa illi f'dik id-dawra f'ħafna minna inti ma tistax twaħħal mal-bini. Imma dejjem għandek l-antarjoli.
Madwar il-knisja huwa kollu fuq l-antarjoli. Kif kont semmejt fl-ewwel programm jekk mhux sejjer żball, hemmhekk il-purċissjoni bdiet iddur fl-89 minn għalija meta kienet festa ċentinarja wkoll, kienet kabret id-dawra, kienu saru fis-Stuni. U hemmhekk kien wieħed mill-ewwel proġetti tagħna li nibdlu l-armar, jiġifieri dawk il-pavaljuni ta' drab kien wieħed mill-ewwel proġetti tagħna wkoll illi ħdimna l-pavaljuni ta' drab għad-dawra ta' wara l-Knisja. Issa illum il-ġurnata qegħdin naħsbu biex bejniet il-pavaljuni nagħmlu l-bandalori wkoll. Ġifieri d-design list ma bdejniex nagħmluhom minħabba s-sitwazzjoni li jinqalet għax kieku diġà żinżilna l-ewwel sitta, imma minħabba nuqqas ta' finanzi u ta' fundraising allura kellna noqogħdu naqra lura. Id-drab tagħhom huwa mhix tri wkoll, jiġifieri kemm jibda l-ħajjat fuqhom.
Kemm hemm pavaljuni Rudolf kolli nistaqsik, jiġifieri fid-dawra tal-
Hemm 12 il-pavaljun u ħajġu 22 bandalora.
Kunu sbieħ, hemm?
U bejnietom.
Il-kulur aħmar kemm jispikka?
Il-kulur aħmar huwa l-iżjed kulur li jispikka. Issa fejn jitlu festi tal-Madonna normalment naraw il-blu, għax il-blu huwa assoċjat mal-Madonna. Imma imbagħad aħna mxejna mat-tema li ġol l-Knisja għandna il-pavaljun tal-Madonna, il-mant fejn tintra mal-Madonna huwa aħmar, għax il-Madonna hija libsa tar-Reġina u ma Reġina jidħol l-aħmar u komplejna b'dik it-tema tal-aħmar.
Dik hija
ovvjament imbagħad kollox jagħmel sens x'int toħroġ il-purċissjoni u ddur il-Madonna taħdak l-armar kollu. Kollox imbagħad jibda jagħmel sens isma' tajt. Mena jekk qegħdin ġol pjazza l-qadima u dawn il-pitturi kollha fuq il-Madonna għax għandek il-Madonna għaddejja minn hawn qegħdin infakru l-ġrejja tal-Madonna. Jekk wasalna triqfa wara hemm l-apostli qegħdin jilqgħu il-Madonna għax għaddejja l-Madonna minn hemmhekk. Imbagħad kollox jagħmel sens x'ejn toħroġ il-purċissjoni.
Milli qed nara minkejja il-COVID il-ħsibijiet tagħkom baqgħu hemm il-pjanijiet qegħdin hemmhekk il-proġetti għall-futur qegħdin hemmhekk ukoll. Qed ġa semmejt inha ma nafx kemm il-opra ġdida illi jridu jiġu.
Ejja, ġifieri il-proġetti hemm ukoll hemmhekk qegħdin. Naqra daqqa ta' ħarta li laqgħatna bħalissa huwa u li laqgħatha kulħadd għax ma nistgħux niġbru flus mingħand in-nies la fundraising la tista' tmur tħabbad bibien u la tista' xejn fis-sitwazzjoni li qegħdin, nittamaw li noħorġu minnha malajr, imma la darba noħorġu minnha jiena ottimist li l-proġetti ser ikomplu mexjin.
Id-dar tal-proċessjoni ovvjament dejjem nagħtu naħseb dik l-importanza u xek laqda tal- l-armar speċi jisu tifoka ħafna fuq iċ-ċentru, fuq id-dawra tal-proċissjoni. Ovvjament ma jfissirx li jekk ikun hemm bżonn armar f'toroq oħrajn ma jsejrx.
Hekk fil-fatt ħaġa li għaddejna minna kif semmejna fl-ewwel programm għandna ċertu toroq illi qabel kienu jieħdu ħsiebhom ċertu nies. Illum tista' tgħid illi kważi kollox waqa' fuqna it-toroq kollha għalkemm dawn in-nies illi joqogħdu f'dawn it-toroq baqgħu jagħtu id-daqqa tiegħi tagħhom imma l-armar jisu waqa' fuqna kollu li huwa ħafna. L-għajnuna kultant ma tkunx dik li hi. L-armar irrid jintrama, hemm it-tbatija tiegħu, irridu nirħu mill-ħin tagħna. Nippruvaw inlaħqu ma li nistgħu biex nagħmlu l-festa. Naf illi kulħadd huwa mixwi biex xogħol u bi baffarijiet oħra tiegħu, anki aħna ikollna x-xogħlijiet tagħna. Imma jekk irridu nibżgħu għall-festa u rridu naraw il-festa tagħna tkompli tikber, fejn nistgħu nagħtu daqqa tgħid ħalli l-festa ma tmux pass lura anzi tmur pass il-qudiem dejn u dejjem tkompli tikber.
Imma l-aqdar ma rajn silem mhux biss tieħu ħsieb dan kollu, pereżempju jekk inti tara l-inizjattivi illi jittieħdu, per eżempju, anke fuq il-paġna ta' Facebook ta' Aqdar Marajn Sielem is-sibtijiet ta' qabel il-festa din is-sena per eżempju sibna tarif dwar devozzjonijiet lejn il-Madonna ta' Loreto li nsibu f'pajjiżna. Isu jħossib il-build-up għal-festa minkeli hija festa differenti.
Laqda,
ġifieri, laqda hija attiva mhux biss f'dan li qegħdin insemmu imma f'aspetti oħra tal-festa.
Laqda armar insilem miex laqda tal-armar, tal-armar innifsu, tal-injamu, tal-istatwi, mhux dak huwa l-armar. Dak huwa l-armar li jżejjen, imma laqda hija il-membri tal-kumitat u l-grupp ta' nies li jiġu jgħinu f'laqda. Illi tarahom imiddu jdejhom għandna grupp ta' żgħażagħ fejn joħloq fejn joħloq il-briju fil-festi. Sorpriżi li joħorġu fil-festi u fil-marċijiet li huma parti mill-laqda wkoll mhumiex parti mill-armar, imma laqda tal-armar li sem aqda huwa aqda ta' nies li huma involuti fil-festa li waslu l-mess tax-xaħħhom fil-festa permezz ta' dawn l-opri li wetqu. U dik dak huwa s-sabiħ u l-ħajja tal-aqda għax inutli kollok l-armar u kollox u membri u nies li għatu daqqatit ma jkollok il-ħadd għax hemmhekk laqda tkun mietet.
Ovvjament, ovvjament. Anke pereżempju il-fatt li ħeġġu lin-nies biex iżejnu id-djar tagħhom fejjem tal-festa.
Dik hija laqda propja. Laqda propja huma n-nies li jaħdmu għall-festa mhux l-armar innifsu it-tiżjin huma affarijiet sekondarji li ħajżejnu okej, imma laqda hija dawk in-nies li qegħdin iżommu ħaj. Dan it-titlu tal-Loreto biex ngħidlek.
Anki pereżempju dak il-bnadar fit-triq tal-xatt, pereżempju, affarijiet żgħar imma x'differenza jagħmlu? Jagħmlu ħafna differenza dawn l-affarijiet. Rudolf, laqda armar Ħin Sielem għandha x'taqsam b'xi mod mal-armar li jsir fil-knejjes tagħna?
Indirettament m'għandix taqsam. Imma aħna raħal żgħir u dejjem l-istess nies ħassib min jgħin, jiġifieri jekk kien hemm xi bżonn ta' xi għajnuna li se ssir ġol l-knisja u jiena pereżempju ngħajja tal-għajnuna, l-għajnuna dawn jagħtuha dawn iż-żgħażagħ u dawn membri tal-aqda tal-armar għalkemm ġol l-knisja hemm nies oħrajn li jgħinu. Imma jekk jiena xi darba tlab til dawn iż-żgħażagħ biex jgħinuni ġol l-knisja, jiġifieri jifmu tajjeb illi li ħajsir għal-raħal tagħna, li ħassir għal-festa tagħna, jiġifieri l-għajnuna.
25 sena, kwart ta' seklu ta' suċċess nistgħu ngħidu, bitluħ u bl-inżul ukoll. Il-futur kif taraħ Rudolf għall-aqda armar Ħin Sielem?
Il-futur nispera illi jekk nibdew nonqsu aħna, nibdaw immajna waħna, jibdaw jihdu over iż-żgħażagħ il-ġodda. Issa kif qatlek, jekk għajnuna mhux ħajkun hemm, inutli ħajkun hemm l-armar, għax l-armar mhux ħajħroġ waħdu, irid ikun hemm min joħorġu. Jekk żgħażagħ ġodda li huma dilettanti mhumiex ħajjersqu lejn il-maħżen tagħna, anki l-ġenituri għandhom jinkoraġġixxu t-tfal tagħhom illi jgħidulhom isma' marru għajnu fil-festa jew titalmu, aħna kellna min ġimana l-qasbis kien jaf jaqbad martel u spiċċa jġifiri mitti deħal kollox. Daku s-sabiħ tal-aqda li laqda iż-żom il-membri taħħa ħajjin u isma, anki juma ħajħossu għom gburin li kienu parti minn dik il-proġett jew minn dik l-opra. Jekk mhumiex ħajġu dejjem żgħażagħ ġodda li jihdu over huma, imbagħad il-festa hemmhekk tibda sejra lura. Nittama li dan ma jsir qatt. Milli nara jien il-festa Ħin Sielem in-nies iħobbuha u jħobbuha ħafna, jiġifieri.
Il-festa minn daqshekk hija.
Lesti, naħseb hemm żgħażagħ lesti li jieħdu over minn flokna u l-qudiem imexxu huma.
Dik importanti għaliex ovvjament ħatmu etern, però semmejt inti il- ġenituri u li jibgħatu l-itfal u kif qed inti kien hemm il-laqas kien kapaċi jaqbad martel. Jiġifieri laqda tal-armar u qed ta' b'mod tajjeb ħafna ħadd gost illi semmejta. L-armar fih innifsu mhux għajn jekk ma jkunx hemm in-nies illi tagħmlu tarmaħ iż-żarmaħ eċetera. Jiġifieri anke laqda tal-armar tista' sservi wkoll ta' formazzjoni għal-tfal, adolescenti u zaza u talim u koll. Inti per eżempju u zgur, inti u sħabek, dak il-li tafu, seta duħ lil-loħrajn.
Eżatt.
Zgur li ħatmu se jiġi u temmek bil-qeda jħares, imma zgur li ħatatu ix-xogħol li l-kull min juri ħeġġa, juri interess.
Ċertu xogħol li fil-bidu ta' twaqqif tal-aqda kint nagħmlu jien, illum il-ġurnata laqqas biss narah isir quddiem għajnejja għax jagħmlu huma. Ġifieri jien laqqas biss narah nara l-bidu laqqas it-tmim tiegħu narah lest għax jagħmlu dawn iż-żgħażagħ li talmu ma' żminijiet.
Dak kif isser li għandek ukoll fiduċja, li hemm ċertu fiduċja u dik hija importanti ħafna hija l-qofol huma l-relazzjonijiet personali li jsawru għadha hux hekk.
U apparti l-fiduċja dan aħna mhix ħanoqgħodu nfittxus ma li l-ħaġa ġiet perfetta, dan jekk bniedem ħajati l-mija fil-mija tiegħu u l-ħaġa ħajġiba kif inhi, ħalli mbagħad tikkorreġuha aħna warah, imma jiġifieri ħankunu sodisfatti biex xogħol li jkun għamel u l-individwu.
Ġifiri jinnemmen li bin-naqra ta' kulħadd kapaċi li dil-laqdar marajn silem kif għamlet f'dawn l-aħħar 25 sena tkompli miexja il-qudiem. U kulħadd jista' jgħin. Kulħadd jista' jgħin.
Kulħadd jista' jgħin.
U minħu kulħadd jista' jgħin.
Dan wara kollox imbagħad hemm is-sodisfazzjon tal-festax mhix xi ħaġa isma' li ħadoqgħod taħdem. U m'hemmx preġu għalija jew m'hemmx sodisfazzjon għalija.
Rudolf, wasanna fit-tmim mhux biss ta' dan il-programm imma wkoll ta' dawn it-tliet programmi li kellna fuq ir-radju tagħna biex nikkommemoraw, niċċelebraw, infakru il-25 sena mill-aqdar ma' Għajn Sielem. F'isem il-poplu kollu ta' Għajn Sielem dawk il-ħafna dilettanti tal-festa li jiġu propju hawnhekk f'Għajn Sielem biex jaraw l-armar ngħidulkom grazzi. Grazzi ħafna ta' tant affarijiet żbieħ illi għamiltu għarraħal tagħna x'forsi l-kelma grazzi sfortunatament hija skarsa, allura b'mod pubbliku hawnhekk jisimgħuna ħafna. Grazzi, grazzi ta' dak kollu illi rnexxielkom tagħmlu u jalla jkollna ħafna iktar affarijiet żbieħ il-qudiem.
Eżatt, aħna lan tagħna huwa li nwasslu messaġġ fuq il-Madonna tal-Oreto. Dak hu biss lan tagħna mhux li apparti li hemm is-sena tal-arti u hemm it-tiżjin u hemm il-festa u kollox, imma wara kollox hemm il-messaġġ u l-messaġġ għandu jkun qawwi għal dawn in-nies li jiġu jżuru l-festa tagħna, illi meta jħarsu lejn kull biċċa armar illi jaraw, fija ħajaraw messaġġ li għandu x'jaqsam mal-Madonna tal-Oreto.
Grazzi Rudolf, grazzi wkoll lil-Lorien Kamilleri li kienet taspalla għalija waqt dan dawn il-programmi. U nispiċċaw kif għamilna dejjem propju b'dan il-marċ il kull meta nisimgħu hux hekk Rudolf qawwa żagħżugħa, il-qawwa mhix fil-muskoli imma hija f'dawn l-affarijiet żbieħ illi lilna jagħmluna denji ta' Għajn Sielem. Qawwa żagħżugħa. Grazzi ħafna Rudolf u għal darb'oħra l-festa t-tajba. Lilek u l-familja tiegħek kollha. Li żgur jissapportjawk ħafna.
Ejja ħafna. Grazzi hemm u l-festa t-tajba lil kulħadd.